fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao, amin'izantsika hatrany ny fandalinana ny afatry ny ray masina izay nandalo eto amintsika roa taona lasa izay, ka mbola ao anatin'ny tantsoroka ho an'ny tanora moa izany tsika mity hoe pastoralin'ny tanora ity a, iresantsika indrindra ny resaka ny hoe ny fahaizana mihain'ny antso. Tamin'ny farantsika dia nyresaka mbola nyresaka ny momba ny fiantsoana ny masina maria ny hiraka ampanaovina azy zany a, dia ao amin'ny evanjely masina Lioka moa no nyraisintsika ny toko voalohany a, dia teo amin'ny andininy fahadimy ampitelopolo a no nyresantsika an'izay hoe nanahoana ny fanehoana n'Andriamanitra an'izay antso ho an'ny Maria izay. Eto izany dia efa miresaka tsika ny hoe mandray anjara ao anatin'ny asa fanirana ny vehivavy. Dia io no resantsika ampera, ary isan'ny nambarantsika ihany koa ny hoe ny asan'ny trinité masina ao anatin'izay antso izay a. Dia andeha ho tsoantsika izany ny fandalinana momba n'ity hoe fahaizana mihain'ny antso ity.
Andeha mbola eo amin'ilay masina maria any izany tsika, fa araka lay efa famitinana teo dia hoe nofitian'Andriamanitra manokana zao ny vehivavy a hiara hiasa amin'ny tena akaiky fanatanterahana ny famonjena. Lazaintsika fa raha lehilahy mandrakariva ny rahasina ntsony hatramin'izay natsony mivantana ry Abrahama, ry Abrahama irako ianao any amin'ny tany nampanantenaiky ho anao. Ry Moizy nitondra ny vahoaka ny ara-tany amin'ny fanandevozana nankany tany Kanaana. Fa aty amin'ny masina maria zany hoe everintsika any amin'ny manodidina ny roa arivo taona aty aoriana niova fomba fiasa tanteraka Andriamanitra, fa vehivavy no natsony sirahany tonga nofo ny zanany. Zao mantsy atao hoe fomba mampanao sy ny kolotsaina ara-pivavahana tsy ara-pivavahana jody ny vehivavy dia somary voilika eo amin'ny ara-pivavahana. Lehilahy ihany ohatra ny mankany amin'ny sinagoga rehefa sabata ny andro, hitantsika zao a fa mamakitsika amin'ny fiandohan'ny atao hoe fitorian' Jesosy ampahabe maso, dia nalehany voalohany rehefa avy ny antso mpianana izy dia nankany a amin'ny sinagoga. Lehilahy ny tany, ny vehivavy any tsy dia nanana anjara loatra. Ny azo ny vehivavy atao rehefa feno roa ambin'ny folo taona ny zanaka lahy jody dia mampianatra azy ny lalàna ao an-trano. Ny dikan'izany zany dia tsy nanana anjara toerana firy ny vehivavy a talohan'i Jesosy, fa manomboka eo amin'i Jesosy fahatongavanao nofo, dia eo izy anankiran'Andriamanitra iraka manokana izay tsy ho vita ny lehilahy no vina no vina ity ampanaovina masina maria ity hoe hiteraka ny zanak'Andriamanitra.
Eto moa hoe masina maria ny resahana, fa izy irery ihany ve izany ny vehivavy mitondra izay famonjena izay?
Ao amin'ny testamenta taloha dia misy an'ireo mpaminany vavy, fa ny mpaminany lehibe a dia saika lehilahy daholo misy matsy ny atao hoe mpaminany a madinika, ary vehivavy mpaminany ireo ary a tsy dia fantatra tsara ny momba azy. Tsika ao amin'ny tontolo fandalinana ny mpaminany a bokyny mpaminany misy an'izay, fa le any masina maria eto a dia tena hoe hiraka misy angoavana ohatrany nataony Abrahama, ohatrany nataony Moizy, ohatrany nataony mpitsara, ary a ohatra nataon'ireo a mpanjaka voalaza amin'ny baiboly ireo, ho an'izay mpanjaka tena nino an'Andriamanitra zany a tsy nanompo sampy. Fa ny masina maria eto a miavaka indrindra, fiovana lalina eo amin'ny tantara fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany, satria nataon'ireo atao hoe ireo mpiara-miasa tamin'Andriamanitra tamin'ny testamenta talohany e dia nyresaka tamin'ny vahoaka mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoaka, ohatrany hoe mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny vahoaka. Maria indray eto manolotra an'izany any a eo amin'izao tontolo izao. Eto izany ilazako a ilazantsika sy andalianantsika hoe manana anjara toerana amin'ny fiaraha-miasa ao amin'ny fiangonana ny vehivavy. Tsy hitory tahaka ny apôstôly izy, tsika moa mazava ho azy mbola resahantsika eo zany hoe preitra lehilahy fa ny tena ataon'ny vehivavy zao a raha ohatra tsika tonga de mandeha amin'ny lafiny fampiarana de tahaka andry Marie Madeleine milaza amin'ny apôstôly fantsangako velona ny tompo zany hoe apôtre des apôtres ny akalazaintsika toy ny apôstôly Marie Madeleine rehefa 2020 jolay zay ny asan'ny vehivavy zany raha ao amin'ny fiangonana misy antso a manokana lasa omen'andriamanitra ny vehivavy zay tsy fanao teo amin'ny fomba mpivavahana jody a talohan'ny jesosy kristy fa eto zany zao a miova ny fitantanan'andriamanitra sy ny fampiarany ny tantara-pamonjena
de hotontsika rahampitso moa zany a ny fomba entintsika mamantatra indrindra moa araka ny soratra masina voalazany masinda Luka io a izay antso ho an'ny vehivavy izay mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.